dan hatiku suka cita penuh rasa bahagia. Cuma